গুরুদেব তো সবাই দ্বিতীয় অষ্টক। অদ্বৈত প্রভু যেন যেমন গৌর এনেছিল ভক্তি বিনোদী প্রভু তথা নিয়ে গেলেন। তারা অদ্বৈত আচার্য প্রভু কি লেখা রয়েছে, চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করা থা হুঙ্কার গর্জনাদি অহরাত্র সদ্গুণ হা কৃষ্ণ রাধিকানাথ প্রার্থনাদি ধূপ দীপ কস্তুরী চন্দনাদি লেপন সীতানাথ দৈতচর নারবিন্দ ভাব কৃষ্ণবাহি মনোহারি। তো অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রার্থনা আছে যারা চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট হওয়া থা উচি তারা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কা প্রার্থনা আছে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রকট হয়ে উনি জগন্নাথকে পাশ প্রার্থনা কিয়া থা, হে জগন্নাথ আপকা এক শুদ্ধ ভক্ত কো মেরা সন্তান রূপ মে ভেজ দিজিয়ে তাকি হ্যাঁ উনকা মাধ্যম আপকা বাণী সারা দুনিয়া প্রচার করছে। তাহার ওই আগ্রহে প্রভু এসেছিলে তুমি, হে গুরুদেব ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে ইচ্ছা অনুসার আপ এই জগৎ মে আয়ে থে, বুঝালে সকলে তুমি ভারত পূর্ণ ভূমি, আর আপকো শিক্ষা কে দ্বারা সারা দুনিয়া মে এ চিজ সমঝা কি ভারত ভারত পূর্ণ ভূমি। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সারা জগৎ মে শিক্ষা দিয়ে ভারত এক পূর্ণ ভারত মে গঙ্গা যমুনা নর্মদা শিপ্রা ইস্তের পবিত্র নদী প্রবাহিত যা ভি স্নান করলে সে পাপ পঙ্কি মুক্ত হতে বাহার বিস্তার নেই ভারত এতনা পূর্ণ ভূমি। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সব কয়েছি সঙ্গে ভারত এতনা মহত্বপূর্ণ। ইসিলিয়ে প্রভুপাদ নে কহতে হ্যাঁ যে এক বকরা হ্যাঁ এক বকরা কাট রা হ্যাঁ দূসরা বকরা ঘাস খা রা হ্যাঁ লেকিন এক আদমি কো কাট রা হ্যাঁ দূসরা আদমি খানা খা সকতে কিউ কিউ বকরা কা বুদ্ধি নেই আদমি কে বুদ্ধি হ্যাঁ লেকিন প্রশ্ন হ্যাঁ প্রভুপাদ কহতে হ্যাঁ তো বকরা কা বুদ্ধি কম আদমি কি বুদ্ধি জাদা কিউ কিউ এক পিয়ন কা স্যালারি 1000 রুপিয়া আর কলেজ কা কা স্যালারি 10000 রুপিয়া আর উনকে মেডিকেল সে শুরু করে মোবাইল ভেহিকল বাচ্চা কা পড়াই সব ফ্রি ইতনা ফেসিলিটিস কিউ আর পিয়ন কা কিউ নেই হ্যাঁ জিম্মাদারি জিসকো জাদা ফেসিলিটি জিসকো অর্থাৎ উনকো পাস ইয়ে যদি সমঝ মে নাই আয়েগা আপকো তো নকর হ্যায় জাদা পয়সা কিসকো দেতে হ্যায় জিসকো পাস জাদা কুছ মাঙ্গতে হ্যায় জিম্মেদারি জিসকো জাদা জিম্মেদারি লেতে হ্যায় তো উসি তরহ মনুষ্য কো জিতনা জিম্মেদারি জিতনা ফেসিলিটিস হ্যায় কিসি কো উতনা ফেসিলিটিস হ্যায় তো মনুষ্য কো ইতনা ফেসিলিটিস কিউ দি জাদা জিম্মেদারি লেকিন জিসকো জিম্মেদারি জাদা দিয়ে কাম নেই করেগা তো স্যালারি মিলেগা আগলে মহিনে ওঙ্কারনাথ প্রভু নেই মিলে কালেক্টর যদি ওই সুইপার কে দ্বারা কাম করে গা সরকার কিয়া বলে ভাই তোমকে এতনা পয়সা কেউ দেবে ওসব সুইপার এই কাম কর সকতে। তো মনুষ্য কো জিতনা ফেসিলিটিস মিল রা হ্যায় ও যদি ও জিম্মেদারি লেকে কাম নেই করেগা তো কিয়া করে করছে করে কি কিয়া করে। তো ইসিলে জিসকা ভারতবর্ষ মে জিসকা জন্ম হয় ইসকা অর্থ কিয়া হ্যায় ভারতবর্ষ অর্থ কিয়া হ্যায় জাদা ফেসিলিটিস হ্যাঁ না ভারতবর্ষ অর্থ জাদা ফেসিলিটিস তো জাদা ফেসিলিটি অর্থ কিয়া হ্যায় হ্যাঁ জাদা জিম্মেদারি কোন সা জিম্মেদারি প্রচার ওই বলতে ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যাহার জন্ম সার্থক করি করো পর জিসকে ভারত ভূমি জিসকে জন্ম হয় উসকো কিয়া করনা চাহিয়ে উনকো কিয়া করনা চাহিয়ে নি পহলে খুদ কা জীবন সার্থক করনা চাহিয়ে তো উসকে বাদ দূসরা কো জিসকো কিছু কো প্রেরণা নাই আতা হ্যায় দূসরা কো কেসে বাঁচায়েগা जो डूब रहा है, जो बचाना चाहते कर्म से उनको पहले तैरना सीखना चाहिए। इसीलिए जन्म सार्थक करी, पहले जो भारत भवन में जो जन्म हो उनका पहले खुद को जन्म सार्थक करना चाहिए, हाँ इस्कॉन में ज्वाइन करके, और दूसरा काम सबको इस्कॉन में ज्वाइन करें। जन्म सार्थक करी करो करो पर यही महामंत्र वाणी सर्वत्र प्रचार, ये भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गुरु ने सुने ये बात सबको कहा। तुम्हारे जन्म भारत वर्ष में है, तुम्हारा कर्तव्य है कृष्ण भक्ति ग्रहण करके सबको कृष्ण, लेकिन तुम्हारे विरह प्रभु सब अनुमत। लेकिन भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर अपर गठन के कारण आज ही सब अंधकार, तुम्हार करुणा सिंधु पुनः बद्ध हलो। जो करुणा सिंधु फिर क्या हो गया, पुनः फिर बद्ध हो। ये शेल बड़ोई दुख बुके ते बाजुल, ये शेल शेल था तीर जैसे, तीर बुक में छाती में लगने से कितना लगता है, मजा लगता है, कितना कष्ट है। तो प्रभुपाद कहते हैं आपका अनुपस्थिति एक है हमारे हृदय में तीर छेद होने से, इस तरह ये शेल बड़ोई दुख। और ये शेल कहा लगा, बुके ते बाजुल, महाप्रभुर कथा बिना सब कोलाहल। कोलाहल शब्द अर्थ क्या है, कोलाहल आवाज, फालतू जोर से जो जोर से जो आवाज है कोई मीनिंगलेस वो अर्थ नहीं, उसको कहता है शोर गोल जो उसे कोलाहल। तो महाप्रभुर कथा बिना सब कोलाहल, तो जहां पे महाप्रभु कथा नहीं है बातें हो रहा है आपस में तो सोचना भर का वहां कोला पूर्वज ने पर कहा यूनाइटेड नेशन बोले ये तो कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग कुत्ते से चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन इनका क्या फायदा होता है। ये लोग बताए इंटरनेशनल ब्रदरहुड बनाएंगे, पिता पे पता नहीं भाई बनाना चाहते तुम्हें पता ही नहीं पिता कौन है तो भाई कैसे हो सकते। तो जो इस तरह जो चर्चा है पिता को आपस में भाई बनाओ तो कुत्ते की तरह है चिल्लाना, तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं महापुरुष कथा बिना सब सब कोला हो। देखिया वैष्णव कुल विरह, यह देखकर वैष्णव कुल बहुत दुखी, पर महाप्रभु कथा नहीं तो क्या होगा दुनिया, यह देख के सारे वैष्णव समाज बहुत दुखी। देखिया वैष्णव कुल विरह, मायाबद्ध जीव कुल पुनः अंधकारे, फिर क्या हो गया, मायाबद्ध जीव फिर कहा गया फिर अंधकार। शांति खुजी मरे सब अकुल पाथारे, पाथर अर्थात क्या है, पाथर अर्थात समुद्र, अकुल अर्थात कुल अर्थात किनारा, अकुल तो किनारा नहीं, समुद्र का किनारा है समुद्र अनलिम, कोई समुद्र के बाउंड्री हो सकते, तो अकुल था जिसका कोई सीमा नहीं। तो ये भौतिक जगत भगवत सागर इसके बाउंड्री क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कुछ है नहीं। तो ये भौतिक ये दुख का सागर में ये लोग शांति ढूंढा है, मिलेगा शांति खुजी मरे, शांति के ढूंढ रहा है और कष्ट भोग रहा है। अकुल पाथर जीवेर दर्द दुखी छिल प्रभुपाद विरह वासरे तब हे हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, आप जीव का दुख देख के दुखी, लेकिन आपका अनुपस्थिति के कारण आज हम खुद को असहाय महसूस करें। नेक्स्ट सम